grūti teikt, vai nopietnāk, vai netik nopietni, bet konkurence vienmēr ir un bijusi un būs, un tā ir laba lieta. Šogad ir, varbūt jāsaka, palaimējies, ka ir vārdsargs, kurš ir bijis NHL, un viņi var daudz ko mācīties. Pirmsezona kopumā, domāju, ka bija labi, kad gatavošanas procesu viss bija ļoti labā līmenī, ļoti profesionāli, un spēļu rezultāti, tas nav tik ļoti svarīgs, kā galvenais tas, ko treniņos trenējam, mācamies, un galvenais to visu pārbīdīt uz spēli, visu to pašu izpildīt spēlē.
Vai Juris vai Sandis varbūt ir ar tevi runājuši personīgi, kā viņi redz to vārdsargu hierarhiju sezonā? Būs izteikts pirmais numurs, vai tomēr jūs dalīsiet laiku, ja būsiet līdzvērtīgi?
Nezinu. Tas ir treneriem jāprasa, to es tagad nevarēšu atbildēt, neesam pārāk iedziļinājušies tajā visā.
Kādas ir jūsu sastarpējās attiecības ar tavu šī brīžu tiešo konkurentu?
Labas. Foršs šals ir vienmēr palīdzam viens otram parunājumies, tā kā tikai pozitīvi var teikt.
Kas vēl šogad ir citādāk? Tims Cestito bija sportcentrā izteicies par to, kā bija treneru komunikācija, kā tā bija pagājušajā gadā. Šogad ir labāk?
Savādāk. Grūti spriest labāk, sliktāk, bet ir savādāk. Treneri ir daudz vairāk iesaistīts treniņu procesā ar spēlētājiem kopā, ka tā saistīts viss ir daudz lielākā mērā laikam. Tā ir laikam tāda vienīgā starpība, varētu teikt. Bet vai labāk, to jau mēs vēl nevaram redzēt, sezona vēl nav pusē. Nav sākusies.
Jā, ir Justins, esi tu, ir Antons, bet šodien pēdējā minūtē jums piebiedrojās vēl viens vārdsargs, kuram ir perfekta statistika, Miks Indrašs, kā tu redzēji to viņa epizodu no malas.
Labi, jāmācās no viņa tagad ir. Labi šau parādīja, skatītājiem ar patika.
Tu viņā redzēji kaut kādas iemaņas, kas nodarētu vārdsargam?
Jā, viņš ir vispār vispusējs. Viss kaut ko māk darīt, viņam visādas iemaņas ir, tā kā nebija pārsteigums.